Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Δεν έγιναν μεγάλα μάτς, δεν παίχτηκε φοβερό ποδόσφαιρο, αλλά η αγωνία ήταν στο κατακόρυφο. Όταν τα παιχνίδια πηγαίνουν στις παρατάσεις, στα πέναλτι και κρίνονται όπως κρίθηκαν, όπως και να το κάνεις, η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Ο Παναθηναϊκός προχώρησε από τον ντέρμπι των αιωνίων και ο Άρης προχώρησε από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Αυτοί ήταν οι δύο μεγάλοι κερδισμένοι της χθεσινής μέρας και τα παιχνίδια έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Βεβαίως έπαιξαν ρόλο και οι επιλογές των προπονητών, αλλά οι παίκτες, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Αυτοί κρίνουν τα παιχνίδια και υπάρχουν συγκεκριμένοι παίκτες που κυριάρχησαν και στα δύο μάτς που αναφέραμε, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και το Άρης ΑΕΚ. Το Twitter δίνει τροφή για σκέψη για συγκεκριμένους πρωταγωνιστές και στο ένα και στο άλλο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε μεγάλα παιχνίδια για την Ευρωλίγκα σήμερα και αύριο. Σήμερα ο Ολυμπιακός, αύριο ο Παναθηναϊκός. Υπάρχουν εξελίξεις σε αρκετά μέτωπα. Υπάρχει συζήτηση της επόμενης μέρας, όπως και να το δει κάποιος. Πολλά και ενδιαφέροντα λοιπόν και σήμερα τα θέματά μας. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά, σιγά σιγά να τα δούμε όλα. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με τον ντέρμπι των Ιωνίων και με τον Παναθηναϊκό, που πήρε την πρόκριση και συνεχίζει. Άρης Γάτας. Άρη, καλό μεσημέρι.
Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές.
Ποιον αποθεώνουμε σήμερα, τον προπονητή ή τους παίκτες?
Κοίταξε να δεις. Ήταν ένα παιχνίδι για τη φάση των 16. Ο θεσμός, ο Παναθηναϊκός, ούτε το κύπελλο πήρε, ούτε το πρωτάθλημα πήρε. Έκανε μια πρόκριση επί του αιωνίου αντιπάλου. Προκρίσεις έχουν γίνει και στο παρελθόν, και από τη μια ομάδα και από την άλλη. Αλλά αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία μετά από αυτό το παιχνίδι την επόμενη μέρα είναι ότι έρχεται σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο ο Παναθηναϊκός, κυρίως μετά την αλλαγή του προπονητή, δηλαδή μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από το Φατίχ Τερίμ, ήθελε να μπει σε αυτή τη σειρά των παιχνιδιών, των ντέρμπι, αλόβητος, βγαίνοντας αλόβητος από εκεί. Διότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, μουρμούρα, ανησυχία αν θες, και εύλογη στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού, ότι μετά την επιτυχημένη παρουσία του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, από εκεί που πήρε τον Παναθηναϊκό, εκεί που τον έφτασε ο Γιωβάνοβιτς, αν θα μπορεί αυτό το πράγμα να έχει συνέχεια ή να γίνει καλύτερο, όπως είχε προαναγγελθεί στις προγραμματικές δηλώσεις όταν ήρθε ο Φατίχ Τερίμ. Αυτό, ξέρεις, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το αποτέλεσμα σε αυτή τη χρονική στιγμή. Και το λέω γιατί εδώ βρισκόμαστε πια στη φάση που μπορούμε να κάνουμε ένα πρώτο απολογισμό της παρουσίας Τερίμ. μετά τα δύο παιχνίδια τα οποία έδωσε στο πρωτάθλημα με τα Γιάννενα και τον Πανετολικό, ακολούθησαν τα τρία ντέρμπι. Τα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό για το κύπελο και τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Η πρόκριση επί του Ολυμπιακού και η εικόνα του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, εκεί που στις λεπτομέρειες δεν μπόρεσε να πάρει το παιχνίδι, δίνει καταρχήν ένα θετικό πρόσημο για τη συνέχεια. Δηλαδή, κερδίζει πάρα πολύ χρόνο πλέον ο Τερίμ, δουλεύοντας διαφορετικά από σήμερα σε σχέση με το πώς μπορεί να ήταν τα πράγματα αν χθες το βράδυ ο Καρβάλιο είχε σκοράρει το πέναλτι για τον Ολυμπιακό και του έδινε την
γιατί
πρόκληση.
Γιατί θα άλλαζε κάτι, έχω την εντύπωση ότι δεν θα άλλαζε τίποτα.
Θα άλλαζαν πολλά πράγματα.
Γιατί
το Ιάνο Αραούχο, ας πούμε, έσπρωχνε την μπάλα στα δίχτυα. Θα σου πω γιατί. Επειδή ο Παναθηναϊκός είναι πολλά χρόνια μακριά από τους τίτλους, είναι μια ομάδα όπου η περιραίωση ατμόσφαιρα και η ψυχολογία που διαμορφώνεται γύρω από το κλαμπ έχει επηρεάσει ή επηρεάζει κατά καιρούς πάρα πολύ και την ίδια την ομάδα. Η ομάδα η οποία βρίσκεται πάρα πολλά χρόνια από τις μεγάλες επιτυχίες, για να μπορέσει να έχει μια συνέχεια και για να μπορέσει να έχει τους στόχους της να είναι κοντά, θα πρέπει να έχει ηρεμία και θα πρέπει να έχει ηρεμία σε όλα τα επίπεδα. Καλός ή κακός, στον Παναθηναϊκό, σου επαναλαμβάνω, επειδή είναι πολλά τα χρόνια μακριά από τους τίτλους, όλη αυτή η εικόνα που δημιουργείται και τα προηγούμενα χρόνια δεν δημιουργούσε τέτοιο κλίμα το οποίο έφτανε μέχρι και την πόρτα
το
της ομάδας.
Το καταλαβαίνω αυτό, αυτό που λες, αλλά έχω την αίσθηση, όπως το παρακολουθώ εγώ έτσι, απ' έξω, ότι ειδικά στην περίπτωση του Τερίμ, μιλάμε για έναν προπονητή με τεράστια ιστορία, με όνομα, που δεν έχει τίποτα να χάσει. Ο Τερίμ λειτουργεί ακομπλεξάριστα. Αποφασίζει ακόμα και μέσα στο μάτς, όχι πριν από τον αγώνα για την τακτική του και την εντεκάδα, ακόμα και μέσα στο μάτς, χωρίς να σκέφτεται το κόστος.
Ο Τερίμ αυτό το έχει κάνει στον υπερθετικό βαθμό σε μεγαλύτερες ομάδες από τον Παναθηναϊκό. Δεν θα το μάθουμε τώρα. Δηλαδή δεν είναι μια συνθήκη που την είδαμε τώρα.
Άρα γιατί να έχει πίεση. Δεν έχει καμία πίεση. Δεν κρίνεται ο Τερίμ.
Δεν είπα ότι κρίνεται ο Τερίμ. Αλλά είναι διαφορετική εικόνα ο Τερίμ να έχει αποκλείσει τον Ολυμπιακό, να έχει παίξει με την ΑΕΚ και παραλίγο να την κερδίσει και την παραπάνω εβδομάδα που θα γεμίσει το γήπεδο να φωνάζει Φατίχ Τερίμ, και είναι διαφορετική εικόνα να έχει αποκλειστεί από τον Ολυμπιακό, να έχει χάσει από την ΑΕΚ και να έχει πέσει από την κορυφή.
Εντάξει, το καταλαβαίνω πώς το λες. Έτσι κι αλλιώς μέχρι. Το καταλαβαίνω πώς το λες. Δεν συμφωνώ. Γιατί μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου. Δεν υπάρχει κανένας να φωνάζει, μόνο στα social media. Και αυτό που βλέπω εγώ στα social media είναι η αποθέωσή του, γιατί λειτουργεί με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι οι άλλοι οι υπόλοιποι προπονητές, όχι μόνο ο Γιωβάνοβιτς, γενικότερα οι υπόλοιποι προπονητές και Αλμέιδα και Λουτσέσκου, λέω για τους προπονητές των ελληνικών ομάδων και Καρβαλιάλ, λειτουργεί εντελώς απελευθερωμένα, την καριέρα του την έχει κάνει, δοκιμάζει καινούργια πράγματα που κάποιοι άλλοι δεν θα τα δοκίμαζαν. Και γι' αυτό αποθεώνεται από τα social media εν πρώτης, γι' αυτό σου είπα ποιον αποθεώνουμε σήμερα. Και ο δεύτερος που αποθεώνεται μέσα στο χορτάρι είναι ο ποδοσφαιριστής που έπαιξε σε 6 θέσεις εχθές. Ο Γιάννης Κότσιας ή όπως μου προτείνουν στο Twitter, ο Κότσι Άλβες.
Κοίτα να δεις. Ήταν αυτό το οποίο βεβαίως θα το συζητούσαν παρακάτω σαφέστατα. Και ο Τερίμ δεν ήρθε να φτιάξει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Ξεκάθαρα
πράγματι.
Τερίμ έχει περάσει από μεγάλες ομάδες, την Εθνική Τουρκία, από τη Μίλαν, από τη Φιωρεντίνα. Αυτό που κάνει χθες το βράδυ το έχει ξανακάνει και σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αλλά αυτό που γίνεται χθες το βράδυ, η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται να το δούμε ούτε στα επόμενα 30 χρόνια που αυτοί οι ποδοσφαιριστές που έπαιζαν θα είναι παλέμαχοι.
Το έκανε δηλαδή, όμως, το έκανε ο τύπος.
Τι, ναι, βεβαίως και παίρνει το credit, δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Δηλαδή τι. Ο Τερίμ χθες το βράδυ παίζει απέναντι στον Ολυμπιακό, με τελειώνοντας 120 λεπτά παιχνιδιού, με τρεις στόπερ, Γετβάη, Σέγγεφελτ, Ακαϊντίν, με τρία αμυντικά χαφ, Ζέκα, Αράο και Πέρετ, με τρία πλάγια μπακ, Βαγιανίδη, Κότσερα και Μλαντένοβιτς, και ένα εξτρέμ. Παίζει με δεκάρι το δεξί του μπακ και φόρτον στόπερ του, ο οποίος στόπερ ήρθε πριν από 48 ώρες στην ομάδα. Όλα αυτά τα οποία κάνει ο Τερίμ, και για άλλον θα ήταν πράγματα αδιανόητα και να τα σκεφτεί να τα κάνει σε αυτό το επίπεδο, σε ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, είναι Τερίμ, για όσους ξέρουμε τι σημαίνει. Γι' αυτό όταν την πρώτη μέρα που ήρθε ο Τερίμ και κάποιοι μας κοιτάζανε περίεργα, είπαμε ότι ήταν η πιο σοφή κίνηση που έχει κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος στο συγκεκριμένο timing.
Πάμε τώρα, γιατί το χθεσινό μάτς έχει αναλυθεί, τα είπες ουσιαστικά. Δεν θα άλλαζε κάτι στην κουβέντα που κάνουμε αν έμπαινε το πέναλτι του Ζωάο Καρβάλιο ή αν δεν χανόταν το πέναλτι του Καμαρά και ούτω καθώς.
Πώς δεν θα άλλαζε, Βαγγέλη, σήμερα θα κρεμάγαν τον Τερίμ όλοι.
Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω γιατί η εικόνα...
Έπαιξε με στόπερ, έπαιξε με...
Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω γιατί μετράει η εικόνα στα 120 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις.
120 λεπτά δεν ήταν καλή του Παναθηναϊκού.
Μα γιατί ήταν καλή του Ολυμπιακού, γιατί ήταν καλή της ΑΕΚ, γιατί ήταν καλή του Άρη. Στα κύπελα χρειάζονται τα αποτελέσματα και μόνο.
Κοίτα, το παιχνίδι της Κυριακής του πρωταθλήματος ήταν πιο καλό από το παιχνίδι το χθεσινό. Ναι. Το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και ποιοτικά ήταν αρκετά καλό παιχνίδι.
Είναι ειδικών συνθήκων τα παιχνίδια του κυπέλου. Σωστά, ειδικά όταν συμφωνώ. Δεν έχει κόσμο στις κερκίδες.
Σαφέστατα. Δηλαδή το παιχνίδι αυτό δεν θα το θυμόμαστε πολύ και το ξεχνάνε όλοι γρήγορα.
Εγώ ξέρεις τι είδα.
Μετρήσεις ποιος προκρίθηκε.
Εγώ κοίτα τι είδα. Είδα μια άνεση. Το χτυπάει μπάλα πάνω του. Γυρίζει, γελάει. Τελειώνει το παιχνίδι. Αγκαλιάζει έναν και κάνει ξεχωριστή πλάκα στον καθένα. Του Κότσερα του είχε σπάσει τον μπροστινό δόντι. Του Λοντίγκιν του είχε ανοίξει το κεφάλι. Έκανε άλλη πλάκα στον έναν, άλλη πλάκα στον άλλον.
Παρασκήνιο σε αυτό ναι, που λες. Βέβαια, πολύ ενδιαφέρον.
Βέβαια. Τον παρασκήνιο. Βλέπω δηλαδή πολύ χαλαρό και πολύ τρομερά πολύ επικοινωνιακό τον άνθρωπο.
Να σου δώσω ένα παρασκήνιο σε αυτό που λες ναι. Και το οποίο επιβεβαιώνει αυτή την εικόνα που είδαμε, που βλέπουμε όλοι, ας πούμε. Που αυτό, αν θέλεις, είναι και ένα χάρισμα στον άνθρωπο. Γιατί σου επαναλαμβάνω και θα το λέω πολλές φορές: ο Τερίμ είναι ένας προπονητής που ήρθε από το πάνω ράφι. Δεν ξαφνικά θα τον μάθουμε τώρα. Έχει κάνει απίστευτα πράγματα.
Αυτό είναι το πλεονέκτημά του. Δεν κρίνεται στον Παναθηναϊκό. Δεν κρίνεται.
Δεν κρίνεται και όχι μόνο δεν κρίνεται προπονητικά, αλλά είναι 70 χρονών. Ο άνθρωπος έχει 40-30 χρόνια καριέρα προπονητική.
Σωστό.
Άλλο θέλω να πω. Αυτό που έχει κατορθώσει ο Τερίμ είναι σημείο αναφορά αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Είναι ότι κατάφερε μέσα σε 10 μέρες με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί.
Τους έχει κερδίσει, φαίνεται αυτό.
Για τον Γιωβάνοβιτς να κερδίσει τους ποδοσφαιριστές και μου μεταφέρουν από την ίδια την ομάδα διάφορα παρασκήνια, όπου είναι πολλοί παίχτες οι οποίοι μέσα σε 10 μέρες είναι έτοιμοι να παίξουν για θάνατο για τον Τερίμ.
Αυτό είναι.
Πρόσεξε τώρα.
Φαίνεται αυτό. Φαίνεται.
Έναν άνθρωπο τον οποίο δεν τον ήξερε κανείς. Δηλαδή. Τον βλέπανε μόνο στην τηλεόραση και στο Netflix το ντοκιμαντέρ. Δηλαδή δεν τον ξέραν οι παίκτες του
Παναθηναϊκού. Φαίνεται ακόμη και αν δεν παίζουν καλά. Φαίνεται αυτό, ναι, βγαίνει προς τα έξω ακόμα και όταν δεν παίζουν καλά.
Σωστά. Για να καταφέρεις αυτό να το κάνεις, σημαίνει ότι κάποιο προσόν έχεις. Και αυτό το προσόν το επικοινωνιακό που εμείς βλέπουμε σε ένα βαθμό στην τηλεόραση που κάνει τους μορφασμούς, τις αγκαλιές, φαντάσου ότι σε 24ωρη βάση στις σχέσεις του με τους παίκτες. Γίνεται κάθε μέρα στην προπόνηση, στο κοροπή.
Και πάμε είναι τώρα στην προοπτική. Και πάμε ναι. Γιατί αυτό είναι που ήθελα να συζητήσουμε περισσότερο. Όχι για το αν χάθηκε και πώς χάθηκε ένα πέναλτι ή μπήκε ένα άλλο ή έγινε το τάκλιν ή βγήκε το offside, η σέντρα και αυτά. Αυτά τα είδαμε. Τελείωσε. Ο άνθρωπος έπαιξε με τους μισούς παίκτες και παραπάνω από τους μισούς σε άλλες θέσεις και πήρε αυτό που ήθελε. Δεν έχει σημασία. Και να χάνε την προσπάθεια την είχε κάνει. Είναι η μέρα χθες. Που ανακοινώνει και τη μεγάλη μεταγραφή του Μπακασέτα ο Παναθηναϊκός. Και ναι, ενδεχομένως ναι, αύριο ναι. Να ανακοινώσει και μια ακόμα μεγαλύτερη. Άλλο λέω. Η προοπτική με ενδιαφέρει να συζητήσουμε ποια είναι. Και αυτό που φαίνεται είναι ότι η προοπτική είναι μεγάλη για τον Παναθηναϊκό. Είτε πάρει φέτος το πρωτάθλημα είτε δεν το πάρει. Γιατί αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Δεν είναι το κύπελλο.
Στην Αθηνά λέει και χειρακίνη. Δηλαδή, πρώτος στη βαθμολογία, προκρίθηκε ναι. Στο κύπελλο, αλλά έρχεται Δεκέμβρη μήνα, κάτι το οποίο. Τουλάχιστον για Παναθηναϊκό τα πολλά προηγούμενα χρόνια είναι πρωτοφανές και δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου να έχει κάνει 5 με 6 μεταγραφές. Οι οποίες 5 με 6 μεταγραφές, οι 3, μπορώ να σου πω και οι 4, εγώ θα βάλω και το Λιμνιό στο κάδρο. Δεν θέλω να τον απαξιώσω το Λιμνιό, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο.
Απλώς το παιδί προέρχεται από τραυματισμό. Ναι, προέρχεται από τραυματισμό.
Ναι. Σχεδόν όλες οι μεταγραφές. Για Παναθηναϊκό πάντα, με σχέση με τους παίχτες που έπαιρνε ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν, είναι παίχτες από το πάνω ράφι. Δηλαδή είναι σπουδαίες μεταγραφές παιχτών που άμεσα χτυπούν θέσεις στην ενδεκάδα. Αν θα τελειώσει το Ούγκο, που όπως φαίνεται ολοκληρώνεται, ο Ακαϊντίν είναι ένας παίχτης ο οποίος έρχεται με παραστάσεις 4 εκατομμύρια έδωσε η Φενέρ για να τον πάρει από την Άδανα και έχει παίξει παίζει εθνική Τουρκία. Ο Μπακασέτας είναι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας. Ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα έρθει ο Μαξίμοβιτς που μαθαίνω ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός είναι ένας ποδοσφαιριστής πολύ σπουδαίος ο Σέρβος αυτός.
Και ο τερματοφύλακας.
ο οποίος θα έφυγε να αντικαταστήσει.
Πιθανότατα ο Ντραγκόφσκι, όπως λέγαμε χθες.
Πιθανότατα, έτσι. Ναι, αναγκαστικά γίνεται αυτή η κίνηση, γιατί έγινε ό,τι συνέβη με τον Πρινιόλι. Άρα λοιπόν μιλάμε για 5-6 μεταγραφές, τις οποίες κάνει ο Παναθηναϊκός Γενάρη μήνα, σε μια ομάδα που σε ένα μήνα από τώρα το ρόστερ της, οι επιλογές του Τερίμ, θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που είναι σήμερα.
Και πρόσεξε, άρα, έφυγε ο Μπρινιόλι. Έτσι, και έφυγε ο Μπρινιόλι και το πέρασε στα ψηλά ο Τερίμ. Ρωτήθηκε στη συνέντευξη που τον είδα πως απάντησε. Με απόλυτη ηρεμία και χαλαρότητα. Συμβαίνουν, λέει, αυτά στο ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
Κοίτα,
έτσι είναι η
ζωή. Αλήθεια είναι ότι με τον Μπρινιόλι είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα το οποίο ήταν για τον Μπρινιόλι θετικό μέχρι τον Οκτώβρη μήνα. Που δεν θα συζητούσαμε, δηλαδή θα έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος ανάποδα, ακόμη και μέσα στην ομάδα, αν η ιστορία με τον Μπρινιόλι συνέβαινε τον Οκτώβριο.
Ναι, αλλά μετά ήταν όλα μαζεμένα. Άσχημες εμφανίσεις, λάθη. Ναι.
Και κοίταξε να δεις τώρα, κάπου χάλασε και πάγωσε λίγο το κλίμα για το αν πραγματικά ο Μπρινιόλι. Υπήρχαν και πολλές αμφιβολίες από πολλούς. Αν πραγματικά ο Μπρινιόλι, ας πούμε, είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος αξίζει, αν θες, τα χρήματα. Τα οποία ήταν διατεθειμένος τότε ο Παναθηναϊκός να του δώσει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έδινε 250.000 ευρώ στον Μπρινιόλι.
Κατανοητό.
Και σε εκείνη την περίοδο η πρώτη πρόταση ήταν διπλασιασμός.
Τελευταία ερώτηση.
Μάθαμε ότι έδινε επί τρία, ναι. Αλλά πολλοί λένε ότι σε αυτά τα χρήματα στο εκατομμύριο ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρει εύκολα Μπρινιόλι στην αγορά. Γιατί η θέση του τερματοφύλακα είναι διαφορετική.
Λοντίγκιν ναι. Ή Κότσιρας MVP. Εγώ θα σου πω την άποψή μου.
Ο Κότσιρας.
Κότσι Άλβες λοιπόν καθιερώθηκε.
Κότσιρας,
ευχαριστώ.
Με διαφορά. Δώσ' μου 10 δεύτερα.
Δύο ανέκδοτα που κυκλοφορούν στο Twitter, τα ξέρεις. Τραυματίστηκε, λέει, ο Σπόραρ και του είπε ο Τερίμ πήγαινε να δεις τι έχει. Τον έκανε γιατρό. Και μετά τον αγώνα τον πήρε ο Αταμάν και του λέει: ο Βιλντόσα αργεί ακόμα. Θα σου στείλω τον Κότσιρα.
Ή και το άλλο που αργεί, έχω να φτιάξω μια σκεπή στο σπίτι να παίρνω με τον Κότσιρα να αφήνω να μας την κάνει. Δηλαδή ο Κότσιρας τώρα, είναι παντός.
Κοίταξε,
καιρού.
Μπορεί να ανανεώσει ο Κότσιρας τώρα ως χαφ πλέον.
Όχι, τι χαφ, ως κεντρικό, ως οχτάρι, ως εξάρι.
Όπου θέλεις παίζει αυτός.
Ως επιθετικό χαφ, ως δεξί μπακ.
Κι άλλη λύση, γιατί δεν περισσεύουν και τα χαφ στην εθνική ομάδα. Κι άλλη λύση, βλέπω εγώ στην εθνική ομάδα.
Όχι, λύση. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Κότσιρας με τις εμφανίσεις που κάνει. Θεωρώ ότι θα είναι αδικία για τον ίδιο ποδοσφαιριστή να μην κληθεί στην εθνική.
Μπράβο στο παλικάρι. Και ας έχασε το μισό μπρος στην οδόντι. Πάμε τώρα.
Θέλω να πω κάτι και να κλείσουμε για τον Κότσιρα, το οποίο νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό αναφορικά με το τι είναι ο Κότσιρας, ας πούμε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα σαν τη διαστολή με αυτό που είπαμε για τον Μπρινιόλι. Ο Κότσιρας είναι ο πιο χαμηλόμισθος σε συμβόλαιο παίκτη του Παναθηναϊκού από αυτού που είναι στην πρώτη γραμμή. Mm-hmm. Είναι πολύ χαμηλόμισθο σε σχέση με τους υπόλοιπους. Όταν σφυρίζουν εκατομμύρια τριγύρω, ο Κότσιρας έχει ένα συμβόλαιο 150.000 ευρώ το χρόνο. Τα λεφτά αυτά τα οποία παίρνει ο Κότσιρας είναι αστεία, να μου επιτραπεί έκφραση, για αυτό που προσφέρει ο Κότσιρας, όχι στα δύο παιχνίδια αυτά. Ο Κότσιρας έχει 80 συμμετοχές στον Παναθηναϊκό, δεν βγήκε χτες.
Δεν λείπει ποτέ,
και
ναι,
πράγματι
δεν λείπει ποτέ.
Θα είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα. Ένα παιδί το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Ένα παιδί που είναι πάρα πολύ μετρημένος. Ένα παιδί το οποίο δεν εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κότσιρας μπορεί να πάει να διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε
ναι,
ομάδα.
Στο τελευταίο εξάμηνο είναι ελεύθερος ο παίκτης.
Τελειώνει ακριβώς το συμβόλαιό του. Mm-hmm. Ο Κότσιρας λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με τους υπόλοιπους που έχουν έρθει σε αυτή την κατάσταση. Και αναφέρομαι στο θέμα του Μπρινιόλι, γιατί αυτό είναι το πιο νοπό.
Έτσι.
Την ίδια ώρα που ένας ποδοσφαιριστής, ας πούμε, ψήνει το ψάρι στα χείλια, αν θέλει, τη ομάδα του Παναθηναϊκού και τη διοίκηση. Ένας άλλος ποδοσφαιριστής σπάει τα δόντια του, παίζει όπου τον βάλει ο Τερίμ, ο καινούριος προπονητής. Ξέρεις τι γίνεται. Αν ο Τερίμ δεν ερχόταν στον Παναθηναϊκό, ο Κότσιρας θα είχε φύγει και θα είχε φύγει.
Έτσι, λέει ο Τζούντο 13.
Είχε φύγει με τη ρετσινιά, λέει, ότι δεν μπορούσε να παίξει.
Όταν ο Τζακ Νόρις, λέει, είδε τον Κότσιρα, σταμάτησε το καράτε. Διαβάζω μερικά τα μηνύματα. Λοιπόν, το αξίζει αυτό το παιδί και αυτή είναι η διαφορά του Έλληνα παίκτη. Από τους ξένους.
Ακριβώς.
Δεν θα τους πω μισθοφόρους, αλλά κοίτα, όταν δεν έχεις ελληνικό κορμό, τι προβλήματα έχεις. Ας κοιταχτεί,
δεν πονάνε, ας κοιταχτεί δεν
και ο Ολυμπιακός στον καθρέφτη να δει τι συμβαίνει.
Έτσι,
ακριβώς.
Μπράβο.
Οι άλλοι είναι άνιωθοι.
Δεν καταλαβαίνουν σε ποια ομάδα παίζουν, γιατί ο Κότσιρας από όταν ήταν μικρός, και ο κάθε Κότσιρας και ο Λιμνιός και ο Μπακασέτας και ο Ιωαννίδης ένα όνειρο είχαν. Να παίξουν ή στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό ή στην ΑΕΚ.
Και βεβαίως πάντα στην εθνική ομάδα. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά που λες.
Αφού λοιπόν είχαν αυτό το όνειρο, όταν το πιάσαν αυτό το όνειρο και παίζουν εκεί, θα δώσουν και την ψυχή τους για την
ευχαριστώ,
ομάδα.
Ευχαριστώ, Άρη. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Για να πάω στον Άρη, την ομάδα τον Άρη. Από τον Άρη Γάτα στη Θεσσαλονίκη. Θα διακόψουμε ενδεχομένως και μισή για λίγο, αλλά θα προλάβουμε να αναλύσουμε τι έγινε και στο άλλο μεγάλο παιχνίδι, γιατί θριαμβευτής ο Παναθηναϊκός, όπως και να το δει κανείς, αφού προκρίνεται έναντι του Ολυμπιακού, αλλά θριαμβευτής και ο Άρης που προκρίνεται έναντι της ΑΕΚ. Θεσσαλονίκη λοιπόν, στον Τάσο Πακλατζή. Τάσο, καλό μεσημέρι, δικαιώθηκες.
Καλό μεσημέρι σε όλους.
Τι είχες πει εχθές?
50-50.
50-50 και ενδεχομένως και παράταση. Εδώ ήρθαν και πέναλτι.
Ναι.
Φοβερά πράγματα.
Ναι, ήταν ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Αυτό λένε και σήμερα στον κόσμο των σπορ.
Έτσι.
Είχε ένταση, ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι. Είχε δύο γκολ, είχε δύο γκολ που ακυρώθηκαν. Είχε αμφισβητούμενες φάσεις. Είχε παράταση, είχε και πέναλτι. Ναι. Δηλαδή, τι άλλο
να ζητήσεις.
Μπορεί να χαρίσει ένα παιχνίδι.
Ναι, ναι, τι άλλο να ζητήσεις. Κρίμα που δεν έχουν κόσμο αυτοί οι αγώνες. Κρίμα, αλλά καλό κόσμο. Κόσμο που δεν κάνει επεισόδια. Κόσμο που πάει να δει και να απολαύσει ένα παιχνίδι. Θα έχουμε μετά τις 12 Φεβρουαρίου, εφόσον έχουν βάλει μυαλό. Μένουμε στα του Άρεος, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Ξανθός.
Ναι. Να πω το εξής, τώρα που δοθείς ευκαιρίας, να ανοίξω μια μικρή παρένθεση. Εχθές είχε αρκετό κόσμο έξω από το γήπεδο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας, παντού κλούβες, παντού αστυνομία, κομμένη Παπαναστασίου ώρες πριν. Δεν κυκλοφορούσε τίποτα, αλλά επειδή υπάρχουν μαγαζιά κάτω από το γήπεδο και απέναντι, είναι κεντρικός δρόμος, πολλοί κόσμος πήγε εκεί για να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Και ιδιαίτερα στην πυραρία των φιλάθλων του Άρη, που είναι κάτω από τη θύρα 2, δηλαδή απέναντι από εκεί που.
Φαντάζομαι τι θα έγινε μετά τη διαδικασία των πέναντι, έτσι, πραγματικός χαμός.
Και ταυτόχρονα, επειδή πολλοί κόσμος ήταν και στο Αλεξάνδριο, στον Μπασκετικό Άρη.
Και εκεί χαμός. Εκεί
έγινε χαμός και ιδιαίτερα.
Και εδώ χαμός και εκεί χαμός.
Βγήκανε, παρακολουθούσαν το παιχνίδι από την καφετέρια του Αλεξάνδριου, μπήκαν μέσα, στη συνέχεια έγινε ένας πραγματικός χαμός με αποτέλεσμα να δώσει όθηση και στην μπασκετική ομάδα και να βάλει ο Γκάλινατ αυτό το φοβερό, το καλάθι που σηκώθηκε στο Θεό και την κάρφωσε για να πάρει ο Άρης και την νίκη. Δηλαδή ήταν μια μαγική βραδιά για τον κόσμο του Άρη εχθές. Και τώρα πάμε στα του Άρη αγωνιστικά. Ο Μάτζιος περίμενε ότι η ΑΕΚ θα έρθει με όλα με όλους τους ποδοσφαιριστές. Ο Αλμέιδα δεν είχε βγάλει αποστολή για αυτό το παιχνίδι. Όλοι οι ετοιμοπόλεμοι ήταν μέσα. Δεν πήγε δηλαδή ο προπονητής της ΑΕΚ σε ένα rotation κυπέλου, όπως λέμε, χαρακτηριστικά. Αν εξαιρέσουμε τον τερματοφύλακα που έπαιξε ο Θανασιάδης αντί του Στάνκοβιτς. Και έδειξε ότι ήθελε το παιχνίδι από την αρχή. Ο Άρης κράτησε τις ισορροπίες. Είναι μεγάλη πρόκριση γιατί χωρίς κόσμο. Πήγε με 0-1 στα ποδητήρια και μάλιστα την ώρα που δέχεσε τον γκολ είναι το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Άρα ψυχολογικά αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην ομάδα που δέχεται τον γκολ. Ισοφάρισε νωρίς και κατάφερε με την ψυχραιμία αυτή να περάσει μέσω της διαδικασίας του πέναλτι, έχοντας τον Κουέστα σε πολύ καλή βραδιά. Δύο πράγματα. Ο Βεστράτε που επανήρθε ζήτησε από τον Μάτζιο να σουτάρει πέναλτι. Ήταν το 22ο της καριέρας του και μάλιστα τα έχει βάλει όλα. Δεν έχει χάσει γκολ. Ο τελευταίος παίκτης του Άρη που σκόραρε το 4ο πέναλτι και έδωσε την πρόκριση. Και επίσης, να πούμε, γιατί έρχονται στο μυαλό μας τώρα πράγματα, το 99 ο Άρης πέρασε τον Παναθηναϊκό στα πέναλτι στο Βικελίδης. Τελευταίος ποιος σούταρε, Βαγγέλη?
Δεν θυμάμαι, θα σου πω ψέματα τώρα.
Θα σου πω εγώ. Άκης Μάτζιος.
Έλα. Ναι, φοβερό.
Είναι από αυτά τα ωραία που άμα τα ξεσκονίσεις και τα ψάχνεις, τα βρίσκεις.
Πράγματι.
Μεγάλη νίκη πρόκριση για τον Άρη, νίκη πρόκριση στην διαδικασία των πέναλτι. Ο Άρης δείχνει ότι βρίσκεται σε καλό φεγγάρι και φαίνεται ότι εκείνη η ήττα που του στήχησε πάρα πολύ, δηλαδή το 0-2 στην Τρίπολη που έγινε 3-2, ταρακούνησε όλη την ομάδα. Λες και κάποιος αναβόσφησε τα φώτα.
Ναι, ήταν ένα ηλεκτροσόκ γιατί γυρίσανε μετά σε καλά αποτελέσματα. Και τον ντέρμπι με τον ΠΑΟ και τώρα με την ΑΕΚ τα δύο μάτς.
Και τα δύο μάτς με την ΑΕΚ. Κέρδισε τον Πανετολικό 0-4.
Ναι, δεν το συζητάω. Απλά είναι άλλο μάτς το μάτς του Πανετολικού και άλλο να παίζει με τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ.
Ναι, και δεν έχασε και στο πρώτο παιχνίδι.
Βέβαια.
Το 0-0.
Βέβαια, γι' αυτό έβαλα και τα δύο μάτς μέσα. Και τα δύο μάτς, βέβαια.
Βεβαίως. Και τώρα υποδέχεται Ολυμπιακό. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ο Μπράμπετς συγκρούστηκε χθες άλλο σημείο που πρέπει να υπογραμμίσουμε. Έγινε κάτι ανάλογο με την περσινή χρονιά, όταν ο Κουέστα βγήκε και βρήκε τον Μπράμπετς, τον έστειλε στο νοσοκομείο.
Το θυμάμαι, θυμάμαι. Ναι.
Αυτό έγινε και χθες. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Τώρα κάνει εξετάσεις να δούμε αν είναι σοβαρό, είναι χλαστικό τραύμα. Αλλά ξέρεις τώρα, αν έχει καταπονηθεί πολύ ή αν έχει κάποιο κάταγμα εκεί, είναι δύσκολα για τον Γιακούμπ Μπράμπετς, που είναι βασικότατο στέλεχος της ομάδας. Mm-hmm. Σίγουρα θα απουσιάσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν και άλλες απουσίες, κυρίως αυτή του Ζουλ. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό παιχνίδι. Θα πέσει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, με βροχή, ίσως και χιονόνερο και χιόνι στην Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής. Και είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια. Αλλά εδώ στην Θεσσαλονίκη ο Μάντζιος και με τους παίκτες χάρηκαν τη νίκη, την πρόκριση. Είναι φυσιολογικό αυτό. Αλλά κανείς δεν έχει πάρει το κύπελλο από τις 8.
Αλήθεια.
Αυτό πρέπει να το πούμε.
Εντάξει.
Οπότε, επειδή τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα τώρα στο κύπελλο, εβδομάδα αναβδομάδα, πρέπει όλοι, σύμφωνα με τους ανθρώπους της ομάδας, να κάνουν focus, δηλαδή να εστιάσουν.
Σωστό.
Στο πρωτάθλημα, γιατί και από το πρωτάθλημα ο Άρης με τον Ολυμπιακό είναι στους 5 βαθμούς. Με νίκη τον πλησιάζει στους 2.
Αλήθεια
δηλαδή,
είναι. Να μείνουμε λίγο. Βέβαια. Να μείνουμε λίγο παραπάνω στον Κουέστα.
Να.
Γιατί την διαβάζω την ιστορία δεξιά-αριστερά. Την θυμόμουν κι εγώ. Και επειδή ταυτοχρόνως και συνολικά ο Άρης πάει μια κακοδαιμονία αποκλεισμών κτλ. Με όλους τους πιθανούς και απίθανους τρόπους. Να γυρίσουμε σε αυτό το κάζο που είχε πάθει στις 4 Μαρτίου του 2021 από τον Μπουχαλάκη, που κρύφτηκε πίσω από το δοκάρι. Το θυμάσαι, έτσι.
Βέβαια, του πήρε
την μπάλα, σκόραρε και γεια σας. Εχθές δηλαδή είναι σαν να παίρνει και το αίμα του πίσω κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι μόνο αυτός, βοηθάνε και οι υπόλοιποι, αλλά κυρίως αυτός είναι ο βασικός πρωταγωνιστής, σωστά.
Σωστά, ναι, σωστά, γιατί κάνει τις 2 αποκρούσεις στα πέναλτι του Βίτα και μάλιστα
έτσι.
Το πέναλτι του Βίτα είναι το πρώτο πέναλτι της ΑΕΚ.
Μπράβο.
Και εκεί κόβει την ψυχολογία, γιατί η ψυχολογία στα πέναλτι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βαραίνουν πολύ τα πόδια του επόμενου ποδοσφαιριστή που πάνε να σουτάρει, γνωρίζοντας ότι η ομάδα του έχει χάσει ήδη ένα πέναλτι. Σταματάει και τον Μπόνσε και ουσιαστικά δίνει την πρόκριση στον Άρη. Με τον Φετπατζίδη να χάνει το πέναλτι για τον Άρη, ο οποίος και αυτός είχε πολύ άγχος μετά αν προκριθεί η ομάδα ή όχι, αλλά ο Κουέστα. Βαγγέλη, είναι η έκτη του χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Τον απέκτησε ο Άρης από τη Λέγκια. Είναι ένα παιδί, όταν ήρθαν τερματοφύλακες για να πάρουν την θέση του βασικού, βλέπε Ντένις, ένας Βραζιλιάνος, ο οποίος δέχτηκε απίθανα γκολ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη. Βλέπε Μπουσέ, ένας Γάλλος, που κι αυτός έριζε τότε για τη θέση του βασικού. Ο Κουέστα έκανε υπομονή, δεν δημιούργησε ποτέ το παραμικρό πρόβλημα, έμεινε στην ομάδα και μετά από 1,5-2 μήνες ξαναπήρε τη φανέλα του βασικού. Είναι ένας επαγγελματίας 100%, δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα και επειδή τελειώνει το συμβόλαιό του τώρα, θα γίνει επέκταση της συνεργασίας.
Σημαντικό.
Και δεν είναι συνηθισμένο ένας ξένος να μένει 6 χρόνια με οψιόν τώρα να κάνει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο, δηλαδή να πάει στα 8.
Αλήθεια είναι. Θα γίνει από τους μακροβιότερους. Από τους μακροβιότερους, γιατί θα πάμε σε εποχές δεκαετίας 90, ας πούμε, που κάποιοι ξένοι του Άρη έμεναν για πολλά χρόνια. Θυμάμαι εκεί κάποιους ποδοσφαιριστές, ναι.
Τόσα πολλά χρόνια όμως, αν εξαιρέσουμε τον Όλε, τον Έριξον αργότερα, κάποια χρόνια, 3 χρόνια αγωνίστηκε ο Λόντσαρ με τον Μιλόγεβιτς. Είχε ξένους ο Άρης, αλλά τώρα 6 χρόνια σε αυτές τις εποχές που οι ξένοι αλλάζουν.
Πόσο μάλλον 8 άμα γίνουν
πόσο
τα 6.
Πόσο μάλλον 8. Έτσι, χαριτολογώντας κάποια στιγμή και με τα παιδιά το πρωί έλεγα ότι όταν φύγει από την ομάδα οι βετεράνοι του Άρη θα τον καλούν σε κάποια παιχνίδια.
Σίγουρο είναι αυτό. Σίγουρο είναι αυτό.
Δεν θα είναι μέλος των βετεράνων του Άρη ο Κουέστα, που αυτή τη στιγμή είναι και ο φυσικός αρχικός της ομάδας μαζί με τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας, τον Φαμπιάνο, του οποίου επίσης το συμβόλαιο τελειώνει. Και εδώ υπάρχει μια κουβέντα, γιατί έδειξε και χθες ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος τα κάνει όλα μέσα στο γήπεδο, είναι εξαιρετικός. Εκεί τελειώνει το συμβόλαιό του και να δούμε αν ανανεώσει με τον Άρη ο Φαμπιάνο, που είναι πολύ μεγάλη δύναμη για την ομάδα. Αυτός μαζί με τον Κουέστα κουβαλάνε όλη την ομάδα στις πλάτες τους. Αλλά εδώ υπάρχει και μια διαφορά στο οικονομικό. Κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε, γιατί το συμβόλαιο του τελειώνει και μπορεί πλέον να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει για να συνεχίσει την καριέρα.
Όπως ο κάθε ποδοσφαιριστής, όταν τελειώνει το συμβόλαιό του, το τελευταίο εξάμηνο είναι δικό του. Αν δεν συμφωνήσει με την ομάδα του, μπορεί να μιλήσει με όποιον άλλον Θέλει. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία και τις επόμενες μέρες να τα πούμε. Έτσι κι αλλιώς οι μεγάλοι κερδισμένοι ήταν ο Παναθηναϊκός και ο Άρης αυτής της διαδικασίας. Περιμένουμε, φυσικά είναι τυπική διαδικασία για τον ΠΑΟΚ μετά το 4-0. Είναι οι τρεις μεγάλες ομάδες που έχουν μείνει μέσα. Και θα δούμε αν υπάρξει καμία έκπληξη στην πορεία. Πώς θα πάμε μέχρι τον τελικό. Μέχρι τον τελικό. Ο Άρης είναι κοντά στο μεγάλο του στόχο. Δεν τον έχει κερδίσει. Έχει ακόμα 2-3 βήματα, αλλά είναι κοντά. Είναι κοντά. 1-2 εμπόδια ακόμα.
Αφού πέρασε το εμπόδιο της ΑΕΚ, γιατί είναι κάτοχος, συνταμπλούχος της περσινής χρονιάς, ο Άρης, αν προχωρήσει, γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μας, θα διασταυρωθεί με το νικητή του ζευγαριού Λεβαδιακού Νίκης Βόλου. Οπότε είναι πιο πατός ο αντίπαλος.
Θεωρητικά προχωράει.
Θεωρητικά, πάντα θεωρητικά. Γιατί το να πανηγυρίζει κανείς ότι ήδη βρίσκεται στον τελικό, νομίζω ότι είναι υπερφύαλο. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο Άρης, γιατί ο θεσμός του κυπέλου αυτά κάνει.
Λοιπόν.
Όταν τον αντίπαλο δεν τον υπολογίσεις, τότε βρίσκεσαι προ-απρό. Οπότε θα πρέπει να πάει βήμα-βήμα.
Λοιπόν, πολύ ωραία. Λέει ένας φίλος, εγώ σαν Παναθηναϊκός θυμάμαι τον Βραζιλιάνο παιχταρά του Άρη, ένα κοντό, τον Ιβάν.
Τον Ιβάν, βέβαια. Ναι. Ήταν εκείνη την εποχή. Ναι. Ήταν εκείνη την εποχή. Μαζί με Κοφίδη, μαζί με Λόντζαρ, μαζί με Μιλόγεβιτς. Ήταν ο Μητσόπουλος,
ναι, ο Καπουτζής.
Εκείνη είναι πολύ καλή ομάδα με Γιώργο Φυρό. Αρχές δεκαετίας του 90, που διεκδίκησε μέχρι και 3-4 αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος τον τίτλο. Έχασε βαθμούς στην Έδεσσα σε ένα παιχνίδι που είχε διακοπή λόγω χιονιού και το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ του Μπάγκεβιτς.
Μάλιστα. Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
Καλό μεσημέρι. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα θέματα. Έχουμε και τα μπασκετικά και μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας. Χωρίς να τον ανακοινώσω ξανά εγώ, χωρίς να τον υπενθυμίσω εγώ, εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας έτσι κι αλλιώς. Δύο φανέλες θα κληρώσουμε την Τρίτη. Μία του Τζέριαν Γκραντ και μία του Τόμας Γόκαπ. Σπορ κενό, ονοματεπώνυμο. Ποια φανέλα θέλετε, 54-160 είναι η αποστολή. Σας ευχαριστώ, πολλά μηνύματα και για τον Τάσο από την Πάτρα, από τους φίλους του Άρη από την Πάτρα, ο Τάσος, ο Νίκος, εκεί φαίνεται είναι μια παρέα και ακούνε. Ο φίλος ο Κώστας σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται ο Άρης Γάτας. Ο καθένας έχει, αγαπητέ Κώστα, τον τρόπο του. Μάιρα Ξίδη, δεν πρόλαβα να τα πω, είναι στους ήχους. Θα επιλέξει ένα ωραίο τραγουδάκι τώρα, Μάιρα, για να πάμε στη γέφυρα για τα επόμενα θέματα. Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Και χρόνια πολλά και σήμερα. Δεν είχαμε μόνο τους Αντώνιδες χθες, έχουμε και τους Θανάσιδες, τις Αθανασίες σήμερα, τους Νάσους, τις Νάσκες, όλα τα παιδιά. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Έχουμε και δύο που γιορτάζουν από το τμήμα. Το Θάνο λογικά τον έχουμε σε λίγο μετά το τραγουδάκι. Οπότε θα του πούμε χρόνια πολλά στον αέρα, Ειρήνη. Πάμε, Ειρηνάκη, πάμε. Πάμε και Μάιρα στο τραγούδι μας. Συνεχίζουμε όπως συνεχίζεται και ο διαγωνισμός για τις φανέλες του GoCup και του Grand. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 54-160. Δημήτρης Μαλισιώβας και πλούσιες ειδήσεις. Όχι πλούσια δώρα. Έχεις κανέναν που γιορτάζει, Δημήτρη?
Κανένα συγγενή?
Μόνο φίλους έχουμε. Μπλούνας εδώ, Λιακόπουλος εδώ και δεν συμμαζεύεται.
Θανάσης ποδοσφαιριστής, Θανάσης Καραγκούνης.
Θανάσης Δημόπουλος.
Είναι ο γιος του Γιώργου.
Κάτσε, περίμενε. Θανάσης Δημόπουλος. Θανάσης Δημόπουλος, ναι, πολύ
πρώην.
Γρήγορα. Ναι,
πρώην.
Φωνιάς. Ναι. Και πολύ ακόμα. Και πολύ ακόμα.
Θανάσιδες, ναι.
Ναι.
Σία Κοσιόνια.
Καλά, δεν το συζητάμε. Τώρα, άμα πιάσουμε τους δημοσιογράφους, συναδέλφους και τέτοια, δεν θα έχει σταματήσει.
Ωραία, λοιπόν.
Ναι,
εντάχει.
Και ο φίλος του Παναθηναϊκού, Νάσος Τσακίρης, που στέλνει τα μηνύματά του εδώ. Εκλεκτός.
Ρενάσο,
χρόνια σου πολλά.
Ναι,
τι θέλει τώρα, θέλει φανέλα Τζέριαν Γκραντ. Πήγαινε, πάρε μία μόνο σου. Δεν τη δίνουμε. Πλάκα κάνω. Θα μπει και αυτό στην κλήρωση. Στην κλήρωση κι αυτό.
Νάσος δέχτηκε χαιρετισμούς ακόμα και από το Λάμπρο Σκόρδα για χρόνια πολλά.
Σωστό.
Είναι οικουμενικός ο Νάσος.
Ναι, γιατί υποδέχεται όλες τις αποστολές. Κατάλαβες. Το πιάσες. Πάμε. Είναι επαγγελματίας, όχι απλώς οικουμενικός. Είναι επαγγελματίας. Λοιπόν, τι έγινε τώρα? Δεν έχουμε παράπονα. Πιστεύω ότι δεν έχει παράπονα κανένας.
Τώρα λέει και είναι καλά, κύριε Παναθηναϊκέ. Ο Νταμπάνοβιτς ήταν καλός εχθές. Γιατί ο Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση και λέει: μας φαίνεται κάτι Νταμπάνοβιτς από το Μαυροβούνιο. Ο οποίος ήταν άριστος ο Νταμπάνοβιτς εχθές του Άρη ΑΕΚ.
Σωστό.
Η ΑΕΚ εχθές διέρευσε ότι εμείς δεν μιξοκλέμε για τη διαιτησία.
Ναι, εντάξει.
Πριν τον αγώνα. Μετά τον αγώνα, ο φίλος Γιάννης Καραλής που γιόρταζε το Αγιανιού ανέβασε post ως υπεύθυνος για το περίφημο χέρι ή μη χέρι του Ρόουζ.
Ναι.
Πρέπει η ΑΕΚ να αποφασίσει ή θα κλαίει ή δεν θα κλαίει.
Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Να σε ρωτήσω κάτι. Διαιτητικά δεν είχαμε θέματα χτες.
Τι σημαίνει αυτό. Είναι θέμα αγώνων. Θα σου δώσω την είδηση. Θα ξεκουραστεί ο κύριος Μανούχος να μαζέψει κανένα πορτοκάλι εκεί στην Αργολίδα.
Από εκεί είναι, ναι.
Ναι. Όπως και δύο βοηθοί που τον παρέσυραν σε αυτά τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν εκεί στην Κεσαριανή. Όμως πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια κατάσταση δύσκολη. Δεν υπάρχει άνθρωπος του ΒΑΡ. Έχει φύγει ο Σκαπέλα που ήθελε ο ΠΑΟΚ να φύγει και έφυγε. Ο κύριος Λίντμπεργκ και όλοι αυτοί δεν έχουν ΒΑΡ στη Σουηδία. Είναι μια κατάσταση πολύπλοκη για τα παιδιά που είναι ΒΑΡ ή AVAR. Δηλαδή η εκπαίδευσή τους έλεγε ότι πάσχει λίγο. Γι' αυτό και έχουμε πολλά λάθη. Ας μην σκεφτούμε ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Εμείς βλέπουμε και παρατηρούμε. Γιατί η εικόνα της γραμμής ήταν η γραμμή μαζινό. Λάθος γραμμή δεν μπαίνει.
Προχωράμε. Δημήτρη, να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί είναι και ερώτημα αρκετών φίλων που μας ακούνε. Ξέρουμε, διάβασα κάποιες δηλώσεις του Τάκη Μπαλτάκου, αλλά δεν το ξεκαθάριζε 100%. Θα πάνε στην εκτελεστική, θα το συζητήσουν. Ξέρουμε πού προσανατολίζονται φέτος για την έδρα του τελικού?
Έχουμε τρία γήπεδα επισήμων.
Να σ' ακούσω.
Βόλος, Πάτρα, Ηράκλειο. Η Πάτρα ερίζει γιατί θέλει.
Περίμενε. Άμα είναι Άρης ΠΑΟΚ, θα πάνε στο Βόλο?
Αν είναι Άρης ΠΑΟΚ, έχουμε άλλο πρόβλημα. Διότι δεν υπάρχει γήπεδο. Εκτός για να κάνει φέρει πλοίο ΠΑΟΚ.
Καφτατζόγλιο.
Σε αυτή την κατάσταση που είναι, δεν μπορεί.
Δεν μπορεί, μάλιστα.
Είναι 18 Μαΐου.
Δηλαδή, παρότι πήρε ένα εκατομμύριο επιπλέον στον προϋπολογισμό το Καφτατζόγλιο από 1η Γενάρη, δεν είναι έτοιμο, λες, για τέτοιους αγώνες.
Έφτασε στους. Έγιναν διαγωνισμοί.
Καλά, δεν έχω ιδέα. Δεν μπορώ να σου
πω. Άρα, λοιπόν, είναι δύσκολο στην Ελλάδα, έχουμε και εκλογές, ευρωεκλογές. Εκτός για να κάνει φέρει πλοίο ΠΑΟΚ, όπως έγινε ο τελικός του 2001 στην Τούμπα. Και νίκησε ο ΠΑΟΚ με γκολ του Γεωργιάδη.
Ναι.
Να πει τώρα, παιδιά, στο Βικελίδης.
Ναι, δύσκολο. Πάμε τώρα. Άρα έχουμε Βόλος, είπες.
Βόλο, Πανθεσσαλικό. Βόλος, Παμπελοπολισιακό και Παγκρίτιο.
Παγκρίτιο
απαγορεύεται. Είναι σε τραγική κατάσταση.
Άρα τα δύο.
Παμπελοπολισιακό και εκεί έχουμε θέματα. Και πάμε πάλι στον Αχιλλέα Ομπίο που δεν ξέρουμε αν το καλοκαίρι θα είναι παρελθόν. Καθώς το ρεπορτάζ λέει ότι ήδη τα έγγραφα μεταξύ Ατζούν, Ηλιτζαλή και πάει ο Βόλος ελέγχονται γιατί θα γίνει μεταβίβαση.
Α, εγώ νόμιζα ότι ο Ατζούν από την ώρα που έκανε το προξενιό του Τερίμ στον Παναθηναϊκό ότι σταμάτησε αυτή την ιστορία.
Όχι,
συνεχίζεται.
Όχι, δουλεύεται το σύστημα.
Α,
γιατί
μάλιστα
θέλει να επενδύσει να που ο κύριος Survivor και στο μαγευτικό Βόλο.
Θαυμάσαι, να που μάθαμε και κάτι παραπάνω σήμερα. Οπότε αναμένομε και στο τέλος μπορεί
και
να καταλήξουμε στο Ολυμπιακό στάδιο. Στο Ολυμπιακό
στάδιο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι φάκελοι των 25 αγώνων στημένων, χειραγωγημένων.
Το δώσαμε το θέμα με Αντρέα Μαραθιά χθες στη Βουλή.
Το timing, γιατί όπως είπα, τώρα θα αναμένουμε τις συλλήψεις αυτών οι οποίοι οδήγησαν το μικρό στη φωτοβολίδα και στο θάνατο.
Ναι.
Περιμένουμε από τον εισαγγελέα την άσκηση των διώξεων για τα στημένα. Περιμένουμε το θέμα της βίας. Περιμένουμε τι θα κάνουμε με τα γήπεδα. Είναι ένα καυτό δίμηνο για ποδόσφαιρο και κυβέρνηση.
Τα προανήγγειλες. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Μαλισιώβα και σε λίγο θα δείτε ποιον θα υποδεχτούμε. Μάλλον θα ακούσετε και θα καταλάβετε ποιον θα υποδεχτούμε.
Θα πάρω Σβάρνα μια βράδια, όλες τις συνοικίες. Δεν θέλω πολυτελείες και πολυκατοικίες. Είχα ένα παλιό φιλό, τα ίχνη του έχω χάσει. Σ' ένα στέκι από μερό, το στέκι του Θανάση. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμονά. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμονά.
Ευχαριστώ, Μάιρα. Η καλύτερη εισαγωγή. Εμείς θα τον ανταμώσουμε. Εδώ είναι. Ένεκα της ημέρας στο τραγούδι και χρόνια σου πολλά, Θάνο. Θα θέλαμε να είναι και με πρόκριση της ΑΕ. Καλά, έτσι είναι η ζωή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Χρόνια σου πολλά, να σε χαιρόμαστε και εσύ όσους αγαπάς, την οικογένεια και όσους αγαπάς.
Καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την αφιέρωση του τραγουδίου.
Δεν συνδυάστηκε με πρόκριση της ΑΕ, αλλά συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό γενικότερα.
Νομίζω, ναι, εντάξει. Δεν μπορεί να παίρνει και κάθε χρόνο το ντάμπλε ή το κύπελο μια ομάδα.
Τώρα τι γίνεται, είναι καλύτερη η ΑΕΚ ή απλώς χάνει στόχους? Δηλαδή έχασε τον ευρωπαϊκό στην αρχή, χάνει τώρα το κύπελο. Εσύ τι πιστεύεις?
Οι δύο στόχοι όπως είπες και εσύ έχουν χαθεί. Και το ευρωπαϊκό όνειρο και το κύπελο. Μένει τώρα το πρωτάθλημα.
Ναι.
Και στο χθεσινό παιχνίδι η ΑΕΚ είχε ένα πρώτο ημίχρονο από τα καλύτερα που έχει κάνει, γιατί έβλεπε μια ομάδα που ήξερε πώς να πρεσάρει, που ήξερε πώς να αμυνθεί, δεν έδωσε πολλές ευκαιρίες.
Θα συμφωνήσω. Μετά την ώρα, μετά τα 60 λεπτά, βλέπω σε πολλά παιχνίδια την ΑΕΚ να πέφτει η απόδοσή της. Όχι σε όλα, σε πολλά όμως.
Σε πολλά.
Ναι.
Και δέχεται γκολ από στημένες φάσεις, όπως έγινε και με τον Παναθηναϊκό, όπως έγινε χτες, όπως έχει δει γίνει με Πανετολικό, με Πανσεραϊκό. Μια ομάδα που δεν διορθώνει τα λάθη της. Τα οποία τα λάθη αυτά είναι λόγω του παιχνιδιού της, έτσι που έχει αυτή την άκρατη επιθετικότητα, είναι γιατί κάποια στιγμή δεν υπάρχει το καθαρό μυαλό και οι παίχτες λειτουργούν λάθος. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ πρέπει να αποκτήσει ψυχολογία για να μπει πλέον στα επόμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος,
ναι.
Αρχής γενομένες με τον Ατρόμητο, έχοντας ψυχολογία. Δηλαδή,
όλα για το πρωτάθλημα τώρα. Όλα για,
ναι,
το πρωτάθλημα.
Να μην τη ρίξει ψυχολογικά αυτή η απώλεια.
Έχουμε καμία είδηση από το μεταγραφικό μέτωπο ή η ΑΕΚ δεν κινείται?
Αυτό το οποίο το λέμε και σε όλες τις εκπομπές, η ΑΕΚ κινείται, αλλά αυτή τη στιγμή
δεν υπάρχει
έχει διαρρεύσει κάτι.
Μάλιστα.
Που μπορούμε να το πούμε ξεκάθαρα στους οπαδούς της ομάδας. Τώρα να δούμε τι ελλείψεις θα έχει, αυτό ενδιαφέρει τώρα, τι ελλείψεις θα έχει στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, έτσι, γιατί είναι μια δυνατή έδρα αυτή του Ατρόμητου.
Σίγουρα.
Υπάρχουν απουσίες, δηλαδή σίγουρα μάλλον ούτε σε αυτό το παιχνίδι θα δώσει παρόν ο Γκαρσία. Υπάρχει πρόβλημα με τον Ελίασον, υπάρχει με τον Σιμάσκι, υπάρχει με τον Κάλλες και φυσικά ο Μάνταλος έχει συμπληρώσει κάρτες.
Θέματα.
Και δεν θα αγωνιστεί σε αυτόν τον αγώνα.
Θέματα σοβαρά. Σε ευχαριστώ. Χρόνια σου πολλά και πάλι.
Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά. Θάνος Διακόπουλος και σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Γιάννη Ράνιο για να κλείσουμε με τις δηλώσεις τόσο του προπονητή του Ολυμπιακού, του Γιώργου Μπαρτζόκα, όσο και του Γιαννούλη Λαρετζάκη, για το απόψινό μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπη. Δεν έχουμε χρόνο για να συζητήσουμε περισσότερο τα μπασκετικά. Θα ακούσουμε μόνο τις δηλώσεις Εάν έχουμε τώρα τον Γιάννη Ράνιο για δύο λεπτά για τον Ολυμπιακό, ξέρω ότι και αυτός είναι σε σύσκεψη και εμείς δεν έχουμε πολύ χρόνο. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η επόμενη μέρα?
Έχω χρόνο δύο επιθέσεων. Δύο κατοχών που λες και εσύ.
Τουλάχιστον δύο κατοχών. Πάμε, πάμε.
Λοιπόν, το πιο πρόσφατο καταρχάς με Μαντί Καμαρά ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό ζητώντας συγγνώμη από όλους τον Ολυμπιακό για την αστοχία του στο πέναλτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τον Αντρέ Όρτα, που φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Έχουμε άμεσες εξελίξεις για τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό της Μπράγκα, κάτι το οποίο ήθελε από την πρώτη στιγμή ο Κάρλος Καρβαλιάλ. Είναι μια περίπτωση κλασικού χαφ που μπορεί να παίξει και στο 10 και στο 8, να βυθιστεί ακόμα και στη θέση 6, για να δούμε λίγο τι έχει στο μυαλό του ο Καρβαλιάλ με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και ταυτόχρονα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Record που αναδημοσιεύει και το Esports, είναι πολύ κοντά στον δανεισμό του Αλ Μουσράτη, η ομάδα του Ολυμπιακού. Το κρατάμε και αυτό, με τη μορφή δανεισμού από την Μπράγκα. Και από εκεί πέρα θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσει ο θηριώδης αμυντικός χαφ από τη Λιβύη να έρθει, γιατί η αξία του ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ, είναι η αλήθεια. Αλλά είναι ένας παίκτης που μπορεί άμεσα να έρθει να βοηθήσει σε ρόλο αμυντικού χαφ, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε στοχεύει σε δύο στόπερ, δύο κεντρικούς χαφ και σε συνδυασμό με συμβόλαια που θα αποδεσμεύσει. Γίνονται συζητήσεις και με τον Ιμπόρα. Ο Φρέιρε και αυτός είναι στην πόρτα εξόδου και είναι μετέωρο το μέλλον και του Πορόζο όσον αφορά το αν θα μείνει ή όχι στο Ερυθρόλευκο.
Μάλιστα. Και ο Μουστράτη είναι ένας από τους παίκτες που μπορούν να κάνουν, όπως ακριβώς είπες, αμέσως διαφορά. Θα πούμε περισσότερα αύριο. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον Γιάννη Ράνιο. Στα τελευταία λεπτά ακούτε κατά σειρά Γιώργο Μπαρτζόκα και Γιαννούλη Λαρετζάκη για το μεγάλο παιχνίδι του απόψινο απευθείας από την Νέα Σπορ του Ολυμπιακού με τη Μακάμπη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τη μία με το Καταϊόν Ευαγγέλιο, μετά τις δηλώσεις του προπονητή και του παίκτη του Ολυμπιακού. Θα έρθει για τη ραδιοεφημερίδα ο Κώστας Κουκουλάς. Γεια και χαρά.
Κόουτς ο Ολυμπιακός προέρχεται από δύο ήττες. Προφανώς περιμένουμε αντίδραση κοντά στη Μακάμπη. Το χαμόγελο τα λέει όλα. Σε τι κατάσταση είμαστε?
Δεν έχω μεγάλη γνώση σε τι κατάσταση ακριβώς είμαστε, γιατί είχαμε το παιχνίδι της Δευτέρας απέναντι στον Κολοσσό, όπου παίξαμε μόνο για 20 λεπτά συμπαθητικά. Και αμέσως μετά είχαμε μια προπόνηση αποκατάσταση στην ουσία με ατομικές και βάρη. Σήμερα θα κάνουμε μια κανονική προπόνηση για να παίξουμε αύριο. Οπότε η ομάδα πιο πολύ τη βλέπει στα παιχνίδια. Στα παιχνίδια στην Ισπανία στην ουσία πιστεύω ότι κάναμε ένα κακό δεύτερο ημίχρονο με τη Βασκόνια. Αυτό μας στήχησε. Στην Μπαρτσελόνα ήταν ένα παιχνίδι που στην ουσία πήγε στο σουτ και το χτυπήσαμε έξω. Αλλά η βαθμολογία και οι βαθμοί είναι αδυσόπιτοι αυτή. Μην πρέπει να παίρνει βαθμού γιατί είναι τα παιχνίδια πολύ κρίσιμα. Και με αυτό το πρίσμα πρέπει να δούμε το παιχνίδι με τη Μακάμπη. Αύριο πρέπει να κερδίσουμε, αναγνωρίζοντας ότι είναι ένας πολύ ισχυρός διεκδικητής της οκτάδας σίγουρα και πιθανά και του Final Four. Οπότε είναι σημαντικό παιχνίδι για μας, τη δεδομένη χρονική στιγμή και με αυτά τα προβλήματα που έχουμε.
Επειδή πιστεύω ότι είσαι ο πιο αυστηρός παιχνίδις της δικής ομάδας και επειδή έχεις φυλέξει 20 παιχνίδια παίξαμε το Ολυμπιακό, τι δεν σου αρέσει?
Αυτό είναι μια ερώτηση. Τι δεν μου αρέσει τον Ολυμπιακό? Μου αρέσουν όλα στον Ολυμπιακό. Είναι ένα φανταστικό σύλλογο. Μου αρέσουν οι φίλαθλοι, μου αρέσουν οι παίκτες, οι συνεργάτες μου. Μου αρέσουν όλα, είναι φοβερά. Απλώς στις ομάδες και στον ανταγωνισμό, σε αυτό το επίπεδο, υπάρχουν πάνω και κάτω. Τα οποία ο μόνος τρόπος να τα ξεπεράσεις είναι να συνεχίσεις να δουλεύεις, να πιστεύεις στις ιδέες σου και να συνεχίσεις όλοι μαζί να είμαστε ευσυνείδητοι, να είμαστε φιλότιμοι, να είμαστε φιλόδοξοι και να θέλουμε να δουλεύουμε συνέχεια. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Αυτό κάναμε για τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε εμπιστοσύνη στο ΜΑΕ, έχουμε καλούς παίκτες. Ξέρεις, καμιά φορά χρειάζεται και λίγο την τύχη. Ο τραυματισμός του Φαλ, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι ήταν τραυματίας και στα, γιατί χτύπησε το παιχνίδι του Μονακό. Ήταν και στα δύο παιχνίδια που έπαιξε και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ νωρίτερα. Ήταν τραυματίας και ξέρετε πόσο σημαντικός είναι για μας. Αλλά εδώ είμαστε, γι' αυτό έχουμε πάρει και άλλους παίκτες, για να αναπληρώσουμε το κενό και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Μακάβι έχει κάποιες πρωτιές, είναι πρώτη στα επιθετικά rebound, είναι επιθετική ομάδα, είναι επιπόλη μερικές φορές στην άμυνά της, κάνει παιχνίδια.
Όπως το είπατε, είναι νούμερο ένα ομάδα στο επιθετικό rebound στην Ευρωλίγκα. Όπως ξέρετε, με πάρα πολλούς Αμερικάνους παίκτες οι οποίοι έχουν αθλητική ικανότητα, ανοίγουν το σκορ, παίζουν καλά, έχουν το ίδιο προπονητή πλέον για αρκετό χρονικό διάστημα και ξέρουν τον τρόπο που παίζουν. Περνάνε και αυτοί δυσκολίες με βάση το τι συμβαίνει στη χώρα τους και πού προπονούνται και πού παίζουν. Αλλά έχουν πολύ ταλέντο στην ομάδα. Η βαθμολογική θέση τους το δείχνει. Εμείς κερδίσαμε έχοντας ένα πλάνο στο Βελιγράδι και πρέπει να μείνουμε πιστοί σε αυτό το πλάνο και αύριο.
Για να μην πιστεύω, πρέπει να αποδείξω ότι είναι αυτό. αναμένει να βγάλει αντίδραση. Τι πρέπει να προσέξει το παιχνίδι του Μακάβη.
Εντάξει, η Μακάβη είναι μια σκληρή ομάδα. Έχει ταλέντο, έχει θέσεις και σκληράδα σε αρκετές θέσεις. Από εκεί και πέρα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το ότι παίζουμε στην έδρα μας, το ότι πρέπει να βγάλουμε αντίδραση μετά από δύο ήττες και να δείξουμε χαρακτήρα. Και πιστεύω ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να κερδίσουμε.
Να είναι πιστική η εμφάνιση και επιβλητική κόντρα στη Μακάβη.
Η νίκη είναι νίκη. Όπως και να έρθει, μετράει το ίδιο. Είτε με μισό πόντο είτε με 20 πόντους. Εννοείται πως μετράνε νίκες. Θέλουμε να ξεκινήσουμε τα κερδοφόρα αποτελέσματα και πιστεύω να τα καταφέρουμε.
Υπάρχει αυτοπεποίθηση.
Εννοείται πως υπάρχει αυτοπεποίθηση. Πάντα έχουμε αυτοπεποίθηση. Δεν μπορούμε να κερδίζουμε όλα τα μάτς. Από εκεί και πέρα το αυριανό είναι, θεωρώ, ένα καλό ξεκίνημα να κάνουμε μια νέα αρχή.
Kill him, no hubcap.
Yeah. to see.